Бишкекте түшкү саат 1 кутман күнүңүздөр менен. Үн алгыңызда азаттык жаңыра баштады. Алдыда уктурууда кыргыз газды Орусиял Газпромго сатуу боюнча келишим апрель айында кол коюлушу мүмкүн.
Мурда биз Газпром менен эле сүйлөшмөнү аткарганбыз. Азыр болсо Россиянын өкмөтүнүн деңгээлине чыктык.
Кыргызстанда бүгүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруунун мөөнөтү аяктайт. Өз мөөнөтүндө декларация тапшырбагандарды эмне күтөт?
1-апрелге чейин салык декларациясын тапшырбай калган жеке жарандарга 2000 сомдук айып салынат.
Мына ушул жана башка кабарлар азаттыктын түшкү уктуруусунан уга аласыздар. Бүгүн 31 март, күнгө жекшемби. Азаттыктын түшкү уктуруусун Бишкек студиясынан Бакыт Асанов алып баруудамын. Эң оол ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Кытайда Тибет тоолорунан жер көчкүдөн жабыркагандарды куткаруу иши уланууда. Тибет тоолорунун биринде ишемби күнү таң эртеден жер көчүп, тоо этегиндеги көмүр шахтасын басып калган. Шахтанын ичинде 90 жакын шахтер болгону кабарланууда. Кечээ кечке жүргөн издөө иштеринде бир гана шахтердин сөөгү табылды. Калгандар тууралуу эч кандай маалымат жок. Кытайлык маалымат каражаттарынын кабарлашынча, куткаруу иштерине 3500 ашык куткаруучу, 300 техника тартылды, бирок жер көчкү көчкөн тоодогу аба ырайынын кескин начарлашы ишти кыйла оорлотууда. Кыргыз газды Газпромго сатуу боюнча келишимге апрель айында кол коюлушу мүмкүн. Бул тууралуу азаттыкка өкмөттүн биринчи вице премьер-министри Жомарт Оторбаев билдирди. Анын айтымында 29 мартта аал башында турган кыргызстандык делегация Москвага барып, кыргыз газ ишканасын Газпромго сатуу боюнча Орусиянын энергетика министри Александр Новак менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп кайткан. Анда орусиялык тарап менен кыргыз газды сатуу боюнча келишимдин шарттары такталды.
Келишмеге буюрса жакын убакта кол коебуз. Ошончо жылышуулары бар. Мурда биз Газпром менен эле сүйлөшмөнү аткарганбыз. Азыр болсо Россиянын өкмөтүнүн деңгээлине чык. Апрель айында премьер министрди өзүнүн ишке сапары менен Москвага барганына план ташып атат. Ошого чейин биз ушул кагаздардын баарын даярдап коюп коюшубуз керек.
Деп билдирди Жомарт Оторбаев. Биринчи вице премьер-министр белгилегендей, кыргыз газ боюнча келишим Орусия менен ГЭС-терди куруу боюнча буга чейин түзүлүп, ратификацияланган өкмөттөр аралык келишимге окшош шарттарда даярдалат. Кыргыз газды орус компаниясынын алышы боюнча сүйлөшүү эки өлкөнүн өкмөттөрү ортосунда соңку бир нече жылдан бери эле талкууланып келет. Азыркы өкмөт мындай келишим өлкөнү көгүлтүр от менен үзгүлтүксүз камсыздоого мүмкүнчүлүк түзөт деген ишенимде турат. АКШ кооптуу аймактагы базасын Ооганстандарга өткөрүп берди. Кошмо Штаттардын атайын күчтөрүн Ооганстандын борбордук Вардак провинциясынын Нирк районундагы аскерий базаны Ооган күчтөрүнө өткөрүп бериши менен президент Хамид Карзайдын талабы орундалды. НАТО күчтөрүнүн командачысы Жозеф Данвард ишембидеги билдиргендей, алар коопсуздук үчүн жоопкерчиликти кубаты жана мүмкүнчүлүгү артып бара жаткан Ооган кесиптештерине Вардак провинциясынын башка бөлүктөрүнө да өткөрүп берет. Ишембидеги окуя Вашингтон менен Кабулдун ортосунда пикир келишпестик жараткан маселеге чекит койчудай. Мурдараак Ооган президенти АКШнын атайын күчтөрүн Вардак провинциясынан, алар Ооган кызматташтары менен биригип алып, укук бузууларга, кыйноолорго барып жатат деген маалыматтардан улам чыгып кетүүнү талап кылган. АКШ тарап мындай дооматтарды четке кагып, эч кандай мыйзам бузуу болбогонун белгилеп келген. Орусияда бейөкмөт уюмдарды текшерүү уланууда. Орусия АКШнын бейөкмөт уюмдарды каржылоону улантуусу ички иштерге кийлигишүү экендигин жашырбайт. Бул тууралуу ишембиде Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Александр Лукашевич айтты. Ал белгилегендей, АКШнын Орусиядагы бейөкмөт уюмдарды үчүнчү ортомчу мамлекеттер аркылуу каржылоону улантууга ниеттенүүсү алар менен өлкө мыйзамдарын бузууга козуткандык. Вашингтондун мындай ниети бардыгын эки күн мурда АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Виктория Нуланд билдирип, бейөкмөт уюмдардын кеңселерине рейд жүргүзүлүшүн сындаган. Орус бийликтери акыркы апталарда өлкө аймагында бейөкмөт уюмдарды жапырт текшерилип жатышын, четтен каржы алуу боюнча жаңы мыйзамдын шарттарын алар кандай аткарып жатканын билүү деп түшүндүрүшүүдө. Кыргызстанда бүгүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруунун белгиленген мөөнөтү аяктайт. Бул тууралуу мамлекеттик салык инспекциясынан билдиришти. Ага ылайык, мекеме уюмдар, мамлекеттик кызматкерлер, жеке ишкерлер, дыйкан чарбалар өздөрүнүн менчигинде болгон кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөрү, тапкан кирешеси тууралуу декларацияны жер жерлердеги салык инспекциясына тапшыруусу кажет. Өз убагында салык декларациясын тапшырбагандар административдик жазага тартылышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык 31 март жана 1 апрелде Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Жамгыр жаап, дыйканчылык аймактарда кар айланат, тоолуу райондордо кар жаап, айрым жерлерде үшүк жүрүшү мүмкүн. Бүгүн Бишкекте өтүп жаткан франкофония жумалык аяктады. Жумалык 25 марттан тарта бүгүнкүгө чейин уланды. Франкофония жумалыгын француз тилдүү мамлекеттердин маданиятын жана тилин даңазалоо тааныштыруу максатында Франциянын Кыргызстандагы элчилиги менен Швейцариянын консулдугу уюштурду. Бул жумалыктын алкагында француз тилин жана маданиятын жайылтуу максатында бир апта бою француз тилиндеги тасмалар, концерттер, сүрөт көргөзмөлөр өткөрүлүп, мектеп окуучулары жана студенттер үчүн ар түрдүү сынактар уюштурулду. Биз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да толугураак окуй аласыз. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке улашып жатсаңыз, Азаттык Моби тарегин терип, дүйнөдөгү маанилүү жана жаңылык баяндар менен таанышсаңыз болот. Азыр болсо 31 мартка карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 96 тыйын, 1 евро 61 сом 48 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 54 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 31 тыйынды түзүүдө. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүн өтмөкчүбүз. Бишкектеги атайын багыттагы билим берүүчү мыкты мектептердин бири саналган 13-чү мектепте ата-энелер фондуна байланыштуу кайрадан чыр чыкты. 15 жыл мурда түзүлгөн ата-энелер фондуна ишеним артпаган айрым ата-энелер тобу январ айынан бери жаңы бирикме түзүп, балдарына билим берип жаткан мектеп көз алдынча колдоо көрсөтүүгө өтүшкөн. Муну мыйзамсыз деп эсептеген мурдагы фонд жаңы фондду сотко берди. Жаңы бирикме болсо, бир мектепти бир нече фонд каржылаган дүйнөлүк тажрыйбада кеңири жайылганын эскертип жатышат. Ата-энелер фонду аркылуу коррупциялык иштерди жазаган деген негиз менен былтыр кылмыш иши ачылып, анын негизинде мектептин мурдагы директорунун үстүнөн сот жүрүп жатат. Маселенин кийинки жагдайын кабарчыбыз Тимур Токтоналиев териштирип көрдү.
Мамлекеттик мектептердин мыктыларынын бири деп саналган 13-чү мектепти ата-энелер 1999 жылдан бери Ойбулак фонду аркылуу колдоп келатат. 20 атене Ойбулактан 2013 жылдын январь айында бөлүнүп, ата-энелик демилге коомдук бирикмени түзүп, мектепти өз алтынча колдоого өткөн. Бирикменин өкүлү Александра Мельникованын айтымында, бөлүнүп чыгууга Ойбулакка берген ата-энелердин акчасы мектепке толук сарпталбай жатканы себеп болгон. Каражаттын бир тобу окуу жараянына тиешеси жок эле юристтерге жана сот иштерине коротулуп атат.
В прошлом году было возбуждено уголовное дело.
2012 жылдын февраль айында мурунку директорубуз Гүлайым Алиевага Ойбулактагы акчаны уурдаган боюнча кылмыш иши козголгон. Ошондо Ойбулактын башчысы Динара Турдиева мектеп директору фонддогу акчаны туура эмес сарптоого мажбурлаганын ата-энелерге айтып Алиевага кылмыш ишин козготкон. Андан сырткары Ойбулак салыктарды төлөбөгөн үчүн салык кызматы фондду сотко берди. Фонд азыр бир нече сот иштеринде аралашып жүрөт. Юристтердин иши фонддун эсебинен төлөнүп атат, а мугалимдер болсо кошумча акчаларды албай калышты. Балам үйгө эски китептерди алып келип атат. Эмне үчүн мен бул фондго ишенишим керек? Ушинтип ата-энелер 2012 жылдын сентябрь айында Ойбулакта текшерүү жүргүзгөндөн кийин 2013 жылдын башында биз өзүбүздүн бирикмебизди түзүүнү чечтик.
Поэтому мы в январе месяце создали новую организацию.
Мельникова Ойбулак коомдук фондунун документтери прокуратурада жатканын жана бир күнү анын эсебиндеги акчалар соттун чечими менен тоңдурулса, мугалимдер мектептин өзү колдоодон ажырап калат деп кооптонууда. Ошол үчүн ал ата-энелик демилгеге кирип, таза жана айкын колдоого чакырып жатат. Ал эми Ойбулак коомдук фондунун жетекчиси Динара Турдиева бардык айыптарды четке кагууда. Турдиеванын баамында мурунку мектеп директору Бакиевтер менен байланышта болгондуктан ага каршы чыга алган жок, өзү акчаны чөнтөгүнө салган жок, юристтердин ишине каражат фонддон сарпталган жок жана мектепте материалдык колдоо толук кандуу жүрүүдө.
После того, как Алиеву отстранили,
фонддун акчаларын мектептин мурдагы директору Гүлайым Алиева жеке өзү башкарган. Бирок ага кылмыш иши козголуп, ал кеткенден кийин 22 атане көзөмөлгө алып, азыр каражаттын баары мектепке сарпталатат. Атанелик демилгени ачкан атанелер Ойбулакта мыйзам бузуулар бар деп мамлекеттик органдарга кайрылгандан кийин прокуратура баарын текшерип, баары жайында деп жыйынтык чыгарган. Жаңы бирикмеде мурунку директор Алиеванын туугандары да мүчө. Алар ошонун кызыкчылыктарын коргоп атат.
которые именно лоббируют интересы бывшего директора.
13-чү мектепте 1600 бала окуйт. Турдиеванын маалыматы боюнча 1000 чактадай окуучу анын фондунан 500 сомдон төлөйт. Бир айда чогулган 500,000 сом салыктар алынгандан кийин мугалимдердин майнасына кошумчаланып, мектептин тиричилик керектерине сарпталат. Жаңы бирикменин өкүлү Александра Мельникованын айтымында, азыр мектеп директорунун милдетин аткарган Юлия Красницкая жаңы бирикменин позициясын түшүндүрүү үчүн ата-энелик чогулушту уюштурууга бут тосуп, 3 айдын ичинде мектеп үчүн чогулган 100,000 сомдун тегерегиндеги акчаны алып жатат. Өзү Красницкая бул окуя боюнча азаттыкка төмөнкү оюн билдирди.
Я однозначно хочу сказать, что
биздин мектебибиздин алдында мыйзамдуу бир гана Ой Булак фондусу иштейт. Экинчи ата-энелик демилге деген мыйзамсыз жана мектеп аларды сотко берди. Эмне үчүн бул ата-энелер бөлүнүп чырды уюштуруп атышат, мен түшүнө албай жатам. Эгер алар биз менен макулдашып, баарын туура жасаса, каржылай беришсин. Бизге айырмасы жок кайсыл фонддон акча түшүп жатканы. Мектепте баары жайында, мугалимдер иштеп атат, балдар окуп атат.
Все в порядке.
Мектеп директорунун милдетин аткарган Юлия Красницкая ата-энелик демилгенин өкүлдөрүнө Ой Булактын жетекчилиги менен жолугушуп, макулдашууну сунуштаганын, бирок алар макул болбой койгонун айтты. Красницкая бул четак окуу процессине таасир этпейт деген ишенимде. Ошондуктан ата-энелер өзлөрү макулдашып алышын каалайт. Ой Булактын өкүлдөрү экинчи тарап менен сүйлөшүүгө даяр. Ал эми ата-энелик демилге болсо, бир мектепте эки фонд каржылаган Кыргызстанда жаңы көрүнүш болгону менен, дүйнөлүк практикада бул көндүм көрүнүш деп башка ата-энелерди да катарынан чакырып атышат. Бул аралыкта эки фондко тең ишеним артпай, балдарын кошумча акысыз окутуп жаткан ата-энелер жалпы санын 3/1 түзөт экен. 13-чү мектепте түзүлгөн бул жаңы жагдайга Бишкек шаардык билим берүү департаменти комментарий бере элек. Ал эми 2012 жылдын февралында ата-энелер фондунун акчаларын туура эмес пайдаланды деген негиз менен козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү аягына чыга элек. Тимур Токтоналиев, Азаттык.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду улантабыз. Эл аралык уюмдардын иликтөөсүнө караганда жыл сайын Кыргызстанда 5000 жакын адам кулчулуктун курмандыгы болушат. Адам сатуу менен алектенген топтордун торуна түшүп, алданып калбоо үчүн кандай аракеттерди көрүү керек? Буга Азаттык Плюстун кезектеги берүүсү арналды. Ошол берүүнүн радио версиясын азыр сиздерге сунуштайбыз. Аны кабарчыларыбыз Элиза Кененбаева менен Али Токтокунов алып барышты.
Анан 2010 жыл 26 августтун 26-сында мага звонит этип, 25-сында мага звонит этип, сага билет чыгарып атам. Мен Бишкектен барып алдым билетти, учуп кеттим самолетте. Эрте мен таң атпай жетип бардым ал жерге. Анан жетип барганда квартирага кирдик. Квартирага кирсек, эч ким эле жок болчу экен. Анан андан кийин эле үч кыз кирип келди. Кыска-кыска юбка кийген. Мен кайра эле өзүм успокойсетерүү, кайра эле сүрөрдүм. Анан айтты, ушундай иш деди эле, жок, мен кайра кетем деп ыйлап туруп алып, кухняга чыгып кеттим ыйлап. Ошо Миша дегенге чалып, келиңизчи, бул кыз сиз үчүн жалып атат, муну кошунаңыз минизди чакырып коет деди. Анан о Миша келди, мени алып кетти. Кел Токой жергенде дарактар көп, паркка мындай эчтеке жок да, үпүү эчтеке жок, Токойда дарак толкой. Ошо жерге барып өлө сабап тыштатышты мени. Анан өзүм жалдырап ыйладым, майлы барып иштейм, ыйлапсың, майлы мага оруңуз ачысынчы, менин бир балам бар, апам бар, эч ким жок башка. Алып барып койгула, кайра иштейм, макул билет акчасын төлөп берип анан кетем дедим. Майлы деп иштеп жүрдүм, 3 ай иштедим, жерден качып чыктым.
Нурбек мырза, биринчи сизден баштайлык. Ушул миграциянын улуу толкуну башталгандан тарта эле адам сатууга бөгөт коюу үчүн бир топ иштер жүргүзүлүп келет. Ошого карабастан эмне себептен ушул адам сатуу маселеси күндөн күнгө өрчүүдө?
Орто кылымдарда кулчулук күч алып турганда бир кулдун азыркы баа менен баасы 35,000 доллар болсо, азыркы учурда мына адамдын баасы андан абдан аз. Жанагы идиш аяктын баасындай эле болуп калган. Эгер орто кылымдарда кул ээлеген бай манап кулду жакшы карап, себеби деген ага көп акча короткон, анан ошонун иштеген акчасын кайра кайтарып үчүн кулга көбүрөөк көңүл бурса, азыркы учурда кулчулук менен иш кылган кылмышкерлер кул адамды адам катары көрбөй, буюм катары көрүп, каалаган убагында ыргытып жиберип, башка алмаштырып, ушундай иштер жүрүп атат. Бул иш менен күрөшүүгө бир топ инструменттер, анан жанагыл иш араларды көрсө болот да, эгер мамлекеттер чечкиндүү кадамга барышса.
Негизи өткөн жылы АКШнын мам департаменти дагы өзүнчө бир баяндама жасаган экен. Анда ушул дүйнөнүн 186 өлкөсүндө адам сатуу менен күрөшү кандай жүрүп жатат деген деп айтылган экен. Ошондо ушул Борбор Азия мамлекеттери 3-чү топко кириптир. Анда адам сатуу маселелерине өтө жакшы иштер болбой жатат, бирок аракеттер бар деп айтылыптыр да. Чындыгында ушундай жетиштүү иштер болбой жатабы Кыргызстанда маселен?
Кыргызстанда деген акыркы жылдарда билебиз биз баягы миграция боюнча көбүрөөк иш болгон жок. Адамдарды тышкы рынокторго ишке орноштуруу боюнча агенттиктер бар. Ошолор боюнча иш жүргүзүлбөй жатат. Жумушка орноштуруу боюнча агенттиктердин ишин жөнгө салуу бир сатуунун алдын ала турган бир инструменттердин бири деп эсептейбиз да. Азыркы учурда болгону бир 4-5 эле лицензиясы бар агенттиктер бар. Эгер идеалдуу ситуацияны караганда ошондой агенттиктер көп болсо жакшы болот эле да. Себеби дегенде алардын лицензиясы канчалык көп болсо, алар баягы өкмөттүн көз амалынын астында болот дагы, аларды контролдоо, алардын ишин карап туруу жеңил болот,
деди Кыргызстандагы миграция боюнча эл аралык уюмунун өкүлү Нурбек. Ал эми бул сөздөргө тышкы миграция департаментинин өкүлү Бакыт Сарыбаев өз жүйөсүн билдирди.
Меры принимаются, я не сказал бы то, что
чаралар көрүлүп атат. Жеке уюмдарга лицензияны канчалык көп берсек, ошончолук жагдай жакшырат деп айтпас элем. Мындай болгондо бир күндүк утурумдук уюмдар түзүлө калышы ыктымал. Андыктан азыр бир гана ишкананын лицензиясы бар. Мындан сырткары бизде чет өлкөгө жумушка орноштура турган борбор бар.
Сизге я могу сказать то, что сейчас на данный момент только одна фирма частная имеет лицензию. Также есть у нас центр трудоустройства за рубежом.
Кеп кезегин студиябыздын коногу Ички иштер министрлигинин өкүлү Улан Жаңыбаевга узаттык.
Улан мырза, айтсаңыз, мынакей жылына 5000 жакын адам Кыргызстанда кулчулукка кабылат деп айттык. Ошондой эле сиздердин министрликтин маалыматына караганда 2011 жылы 9 кылмыш иши козголсо, бул боюнча 2012 жылы 6 эле козголуптур. Эмне себептен ушундай аз
сексуалдын рапсо деп котто, ошол рапсодон келгенде көбүнчө кишилер укук коргоо органдарына кайрылбаган себептери бул биринчиден бир туугандары, туугандары, тааныштары угуп калат да ошолордун уялганы, корккону, жүргөн, саткан кишилерден корккону себептери бар. Билбестиги бар. Ушундай себептерден көбүнчө кишилер кайрылбайт да бизге. 2013 башында буяктан кыздарды алып Казакстанга алып барып Алматы шаарында саткан бир кылмыш тобу кармалган. Зарина деген кыз бул Кыргызстандын жараны, өзү Алматыда ошол жерде эми сутенер деп коет, ошол сутенер катары ал жакта ал кыз азыр кармалып, Казакстандын 4 статья менен бул кыз азыр тергөө иштери жүрүп жатат бул кыздын үстүнөн.
Бизде баягы кыргызда дос тамыр деген көп, ошондой тааныштарын же чала тааныштарын алып барып кулчулукка сатып ийген жарандарга кылмыш иши козголобу?
Козголот да.
Канча жылдан канча жылга чейин соттолот? Мына экранга айтып койсоңуз.
5 жылдан 8 жылга бирок эле.
Кандай аракеттерди көрүш керек? Мисал үчүн жанагы адам сатууга менен шугулданган адамдардын жүзүн кантип ачабыз? Мисал үчүн алар кандай азгырыктар менен алып кетишет адамдарды? Нурбек мырза,
эң нереалдуу акча айлык акысын сунуш кылышат. Айтат да, дүкөндө иштейсиң, сатуучу болуп 5000 доллар аласың дейт. Кайсыл мамлекетте дүкөндүн сатуучусу 5000 доллар алат? Мына ошондой нереалдуу баягы сунуштарды сунуш кылышат дагы. Анан көп учурда мисалы эгер европалык, батыш европанын мамлекеттери болсо, ал жактан жумуштан тышкары дагы документ аласың, гражданство аласың деп көп учурда ушундай алдашат дагы. Анан кийин баягы өзүнүн эмесине, баягы торуна кармаган учурлар көп.
Мына чемоданын түйүнчөгүн түйүп алып чет өлкөгө чыгам дегендер дагы бар. Ошонун бири мен деп элестетсеңиздер, мына азыр кеңеш бериңиздерчи. Мен азыр чыгаардын алдында 189 чалып кеп кеңеш сурадым. Ошондой эле чоң айлык убада кылган кишиге ишенбей башка өзүмчө барганын жатам. Дагы эмне кылышым керек? Ал өлкөгө барып туруп дароо мен каттоого турушум керек, э? Бир дагы
ошол мамлекетке, кайсы мамлекет болсо ошол мамлекетте консулдук элчиликтин номерлерин, адресин, кайсы консулдун аты ким, кантип ошол консулга кайрылса болот, ошол номерлер жанында
болуш керек. Сиздер
бересиздер, э? Документтердин копиясын бул жерде жашаган туугандарына тыштап кетиш керек. Эгер документи жок болсо, анын документин кайра восстановить эткенге мүмкүн болуш үчүн. Бирок эң негизгиси, эгер мүмкүнчүлүк болсо, тияка барып жумуш иштебей, бул жерден биринчи жумушчуну таап, ошол жумушчу менен бул жерден келишим түзүп туруп, анан кийин тияка кетиш бул эң идеалдуу ситуация деп эсептейбиз да. Ал үчүн мынакей Бишкекте тыш Россияга жана Казакстанга башка мамлекеттерге жумушка орноштуруу боюнча борбор бар, ал жанагыл эмгек министрлигинин астында иштейт. Ошол жерге кайрылышса, ошол жерден аларга вакансиялар сунуш кылынат.
Сиздер Азаттык Плюс радио версиясын уктуңуздар. Аны Элиза Кененбаева жана Али Токтокунов алып барышты. Ал эми Азаттык Плюстун эртеңки чыгарылышы күлкү күнүнө арналат. Саат 21:00 аны коомдук биринчи каналдан көрсөңүздөр болот. Азыр Бишкекте 13:20 өтүп калды. Жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетели. Кытайда жер көчкүдөн жабыркагандарды куткаруу иштери уланууда. Ишембиде Тибет тоолорунда болгон жер көчкүдөн тоо этегинде жайгашкан шахтадагы 90 ашык адамды басып калганы кабарланууда. Кыргыз газды Орусиянын Газпром ишканасына сатуу боюнча келишим апрель айында премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин Москвага сапары учурунда кол коюлушу мүмкүн. АКШ кооптуу Вардак аймагындагы базасын Оугандарга өткөрүп берди. Орусияда бейөкмөт уюмдарды текшерүү иштери уланып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 31 март жана 1 апрелде Кыргызстандын айрым аймактарында үшүк жүрүшү мүмкүн деген шашылыш билдирүү таратты. Кыргызстанда бүгүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруунун белгиленген мөөнөтү аяктайт. Ага ылайык мамлекеттик кызматкерлер, жеке ишкерлер өздөрүнүн менчигинде болгон кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөрү, тапкан кирешеси тууралуу декларацияны жер жерлердеги салык инспекциясына тапшыруусу кажет. Бул декларация компаниясынын жүрүшү тууралуу мамлекеттик салык инспекциясынын маалымат катчысы Эркин Сазыков менен маек курган элек, анда эмесе сиздердин назарыңыздарга ушул маекти тартуулайбыз.
Эркин мырза, мына бүгүн Кыргызстанда бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү аяктап жатпайбы? Бул мөөнөткө чейин кандай өттү деги эле ушул декларация тапшыруу кампаниясы?
Ушул жылдын 1 апрелине чейин бирдиктүү салык декларацияны жеке жактар тапшырыш керек. Дагы кошуп кетүүчү нерсе, декларацияны тапшырайын дегендерге дагы бир күн калды. Бул 1 апрель кошулганда, эртеңки рабочий день болгондо, эртең дагы салык декларациясын тапшырууга милдеттүү болуп калышат да. Укугу бар. Жалпак тил менен айтканда, бул мамлекет кызматкерлер ошондой жеке патент менен алектенген жеке ишкерлер ошондой эле жаранда 80 квадраттык метрден жогору болгон өзүнүн квартирасы болсо, ошондой эле 150 квадраттык метрден жогору болгон үйү болсо жана 2012 жылы бул мүлкүнө салык төлөсө, ал бирдик салык декларацияны берүүгө милдеттүү болот. Ошондой эле автоунаасы болсо, былтыр ага салык төлөп, салык кызматында информационный расчетун берген болсо, быйыл дагы бирдик салык декларациясын берүүгө милдеттүү болот. Ошол салык төлөөчүлөр эгер салык бирдик салык декларацияны берип түшүнбөстүгү болуп калса, салык катталуу орду боюнча салык кызматынын органдарынан ошондой эле кол борборун 194 номер аркылуу алууга укуктуу болушат.
Бул декларацияны тапшырбагандарга кандай жаза чектелеби?
Шансы бар. Ошол 1 апрелге чейин салык декларациясын тапшырбай калган жеке жарандарга 2000 сомдук айып салынат. Бул жеке жактарга болуп калат. Ошондой эле бул жеке жактарга, ал эми юридикалык жактарга болсо 5000 сом айып салынат.
Анан буга чейин Кыргызстанда ушул бирдиктүү салык декларациясы менен катар эле баардык жарандарга дагы салык декларациясын тапшыруу демилгеси көтөрүлүп жатпады беле? Бул жаатта эмне иштер болуп атат?
Туура айтасыз. Мисалы үчүн быйыл бүт жарандар бул бирдиктүү салык декларациясын берүүгө милдеттүү болмок болчу. Бирок 16 мартта президент мыйзамга кол койгон болчу. Бул убактысын, мисалы 13 жылы эмес эле 2016 жылда ошол бүт жарандарда бирдиктүү салык декларациясын тапшырууга милдеттүү деп 3 жылга жылдырылды.
А демек ага чейин даярдыктар көрүлүп өткөн?
Даярдыктар көрүлүп, ошол 3 жылдын ичинде салык кызматы дагы жарандар, салык төлөөчүлөр дагы буга даярдыгын көрүүгө ошол 3 жыл аралык ошол срок берилди да.
Урматтуу угармандар, сиздер бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу кампаниясынын жүрүшү тууралуу мамлекеттик салык инспекциясынын маалымат катчысы Эркин Сазыков менен маек уктуңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз.
Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, азаттыктын түшкү берүүсүн улантабыз. Жакында белгилүү акын жана журналист Бактыгүл Чотурованын Найман аттуу китеби жарык көрдү. Найман акындын 8-чи китеби. Анда негизинен акыркы 5-6 жылда жазган чыгармалары орун алган. Убакыттын өтүшү акынга кандай таасир берет жана ал ырларга чагылабы? Найман поэмасынын жаралышында эмне түрткү болгон? Бактыгүл Чотурованын бул суроолорго жообун кабарчыбыз Санжи Туйтунованын макаласынан уга аласыздар.
Найман бул тарыхый поэма. Качандыр бир кезде урууну сактап калган келин тууралуу баян.
Бул байыркы уруу да кыргызда. Казакстанда да көп. Анан ушул уруунун кантип чыгышы тууралуу мындай легендалар бар да. Ошонун ичинен бир варианты мага жагып калды да. Эмне үчүн дегенде ушул вариантта бир кичинекей жаш келин бир хандыктын жоголуп кетүү, мураскерсиз калуу учурунда куткарып кеткен экен да.
Эне улуттун уңгусу, коомдун тазалыгы энеге көз каранды. Акын поэма аркылуу ушул ойду бергиси келген.
Аял затынын зиректиги, аял затынын эне катары мындай дүйнөнү сактап калган укмуш керемет нерсе да. Кыргыздын салтында илгери таза тукумга өтө маани беришкен. Жана мураскер деген сөз ошондон калган
да. Жылдардын бүктөмүндө калса да өчпөгөн сүйүү, саат санатып саргайткан күтүү бул акындын жан дүйнөсүнөн сызылып чыккан ырлар.
Жадырап окшоштурам кыялдана, жаштыктын жашыл раң жазын сага, жамгырдын дабышынан шыбырыгам, сен келе жатасыңбы азыр мага. Жүрөгүн каалаган нерсени жазгым келет экен да. Анан кийин жөнөкөй башка нерсени тиеманында жазайын, бул тиеманында жазайын деп атайын демесең ал жасалма болуп поэзияга айланбай калышы деле мүмкүн. Азыркы Найман китебимдеги басымдуу ырлар жалаң сүйүү жөнүндө. Кайран өмүр ойдон короп, кайрыл албас жолдор болот, бет алдыңда турса бактың, бере албаган колдор болот. Бирок адам бир төрөлөп, сезим кысык нур себелеп, мага арналган ырдай сулуу, жашоо бизге бир керемет.
Бактыгүл Чотурова учурда журналисттик кесипти да аркалап жүрөт. Ырды сүйгөндөр, ырды бактагандар аны атайын ат арытып, алыстан издеп келишерине күбө болдук.
Эсем анда ырларын дагы кийин акылсаңар сиз текшертип тыңдай.
Жөн текшерткенде акылсын болуп
байланыштырсаң. Анын мааниси кандай болуп турат эсердин?
Мааниси жакшы эле, анчамча эле.
Акын обончулар менен көп иштешет. Кээде заказ берип жаздыргандар да болот экен. Бирок ал кандай ыр жазбасын, сөзгө маани берет.
Сыймыкка Канкей Иралиева, Атайбек Бүдөшов, Эсенбек Маданбеков, Жалил Сыдыков деген обончулар жазып жүрүшөт. Мен мисалы Гүлнур Сатылганова менен Кыялбек Урманбековдун чыгармачылык байланышы менен иштеп атканына абдан баа берем да. Кандай сонун сөздөр жазып берип атат мына. Мааниси дагы, маңызы дагы, көркөмдүгү дагы обон менен шайкеш уккум келет.
Акын акыркы жылдары ырдан тышкары котормого да ооп жүргөн кези. Казак акындары Шахизада Абдыкеримов менен Нагышбай Мукатовтун ырлар жыйнагын да которгон. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, окторубузду улантабыз. Бишкекте ушул күндөрү коомдук жана мамлекеттик ишмер Шералы Сыдыковту эскерүүгө арналган грек-рим жана эркин күрөш боюнча эл аралык турнир өтүүдө. Анда Кыргызстан, Орусия, Казакстандын жаш балбандары күч сынашып жатат. Биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш ушул мелдешке күбө болуп турат. Кабыл мырза, мелдеш кандай өтүп атат? Келечектен үмүт кылган жаш балбандарды байкай алдыңызбы?
Ооба, чындыгында эле абдан көп катышуучулар катышып атат. Баш аягы 700 ашык спортчу жаш балбандар күрөшүп атышат. Азыр болсо тыныгы учуру финалдык беттешүүлөр саат 3:00 башталган атат. Грек-рим күрөшүнөн жеңил салмакта биринчи орун үчүн казакстандык Элестек Дарбын менен Нарындык Байыл Шабдамбек уулу күрөшөт. Ошондой эле 35 килограмм салмакта орусиялык Богдан Сугданов менен ысык көлүк Максат Марсов финалга чыгышты. 38 килограмм салмакта Оштук Адилет Алимбаев менен Бишкектик Павел Эрежепов финалда беттешет. 42 килограмм салмакта 47-53 килограмм салмактарда таластык жаш болгондор Байыш Байгей үчүн талапкер болушту. Себеби таласта өзүңүздөр билесиздер, грек-рим жана эркин күрөшү абдан кеңири жайылган. Ошондой эле ысык көлдүк таластык Нарындык Оштук жигиттер дагы жаш болгондор дагы ушу Байыш Байгей үчүн талапкер болуп турат. Бул мелдеш быйыл 12-нчи ирет өткөрүлүп атат. Россиянын Новосибирск шаарынан, анан Казакстандын Жамбыл жана Чымкент областтарынан дагы балбандар келишти.
Чоң рахмат Кабыл мырза, Кабыл Макештин спорттук баяндамасын Азаттыктын кечки берүүлөрүндөн да уга аласыздар. Ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Окуяларын мындан ары өнүгүү үчүн Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн уксаңыз болот. Аман болуңуздар.